havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 25 aprel dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Rossiyaga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Ravon rusumidagi avtomashinalarni yetkazib berishga chiqmoqda. Obama Rossiyaga nisbatan sanksiyalar Moskva siyosati o'zgarmagunicha bekor qilinmasligini bildirdi. Armaniston va Ozarbayjon bir-birini sulh bitimini buzganlikda ayblamoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Rossiyaga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Ravon R2 rusumidagi avtomashinalarni yetkazib berishga chiqmoqda. Avtomashinalar Rossiyadagi dilerlarga aprel oyining oxirigacha yetkazib berilishi shart edi. Ravon shirkati matbuot xizmatining bildirishicha, mashinalarni yetkazib berishning kechikayotganiga temir yo'l tariflari keskin oshib ketgani sabab bo'ldi. Shirkatning bildirishicha, temir yo'l tariflarining oshib ketishi ortidan Ravon narxining ko'tarilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida mashinalarni Rossiyaga avtomobil tashuvchi mashinalarni yetkazib berishga qaror qilingan. Ravon R2 hatchbekining bazaviy komplektatsiyasiga Rossiyada 369 000 rubl narx belgilangan, hatchbekning optimum va elegant komplektatsiyalari esa 429 000 va 469 000 rubldan sotiladi. AQSh prezidenti Barak Obama o'zi va Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar Moskva Ukrainaga nisbatan siyosatini o'zgartirgandagina bekor qilinishi kerak degan fikrda sobit ekanini bildirdi. Rossiyaga nisbatan sanksiyalar faqat bir marta Moskva Minsk kelishimi bo'yicha majburiyatlarini to'la bajargan paytdagina bekor qilinadi dedi Obama 24 aprel kuni Gannaverda Angela Merkel bilan uchrashuvidan so'ng matbuotga bergan intervyu. Merkel Ukrainada o'q otishni to'xtatish bitimiga to'la amal qilinmayotganini ta'kidladi va u Obama bilan 2015-yilda erishilgan Minsk kelishimiga to'la amal qilinishi masalasini muhokama qilganini bildirdi. Ukrainada 2014-yil aprelidan beri davom etayotgan janglarda shu kungacha 9100 odam halok bo'lgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Qozog'istonning Atrau shahrida 24 aprel kuni mingga yaqin odam hukumatning yerlarni kim ochdi savdosida sotishga ruxsat beruvchi qaroriga nisbatan norozilik namoyishiga chiqdi. Atrauliklar hukumatning qarori xorijliklarga yer sotib olish imkoniyatini berishidan xavotir bildirdi. Biroq hukumat yerni sotish to'g'risidagi qarori xorijliklarga yer sotib olish huquqi berilmaganini bildirmoqda. Atrau mahalliy hokimiyat rahbarlari miting noqonuniy uyushtirilganini aytib, norozilarni tarqatishga harakat qildi. Biroq norozilar namoyishni tark etmay, bir necha soat shahar markaziy maydonini egallab turdilar. Armaniston mudofaa vazirligi Ozarbayjon harbiylari yakshanbaga o'tar kechasi Armaniston hududini 18 marta o'qqa tutganini ma'lum qildi. Bundan avvalroq esa Ozarbayjon tomoni arman harbiylari so'nggi 24 soat ichida o'q otishni to'xtatish bitimini 108 marta buzganini bildirgan edi. Xabarlarda aytilishicha Armaniston harbiylari Ozarbayjon pozitsiyalarini Armaniston va Ozarbayjonning bosib olingan hududlaridan turib pulemyotlar, minemyotlar va tanklar bilan o'qqa tutgan. Ozarbayjon mudofaa vazirligining bildirishicha arman harbiylari yakshanbaga o'tar kechasi Tog'li Qorabog' hududidan tank hujumi uyushtirishga harakat qilgan. Vazirlik bayonotida Ozarbayjon harbiylari bu hujumni bostirgani va armanlarning bir tankini yo'q qilgani aytiladi. Ertaga Markaziy Osiyodagi eng kuchli va fojiali zilzila yuz berganiga 50 yil to'ladi. 1966-yilning 26 aprelida saharga soat 5:22 daqiqa 53 soniya o'tganida Toshkent zilzilasi yuz bergan edi. 8.9 balli zilzila natijasida Toshkentda 8 odam halok bo'lgan, yuzlab odamlar jarohatlangandi. Rasmiy xabarlarga qaraganda zilzila oqibatida mingdan ortiq binolar vayron bo'lgan, toshkentliklarning 300 mingi boshpanasiz qolgan. O'sha paytda Toshkent aholisi 1.5 million odamni tashkil qilar edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari bilan tanishish uchun Ozodlikning internet saytiga marhamat qiling. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Farg'ona viloyatining Rishton tumanida yosh bolali onalarga 50 kilogrammgacha metall lom solig'i solinmoqda. Xorazmning Urganch shahrida ilk bor o'tkazilgan kalbasa saylida 200 kilodan ortiq mahsulot shaharliklarga ikrom etildi.
100 bosh qoramol bor. 4 seximiz bor. 46 ming tok tuzadi. Dombob tokdan moldan tuzadi.
Bu o'quv yilida yana 4000 o'zbekistonlik Rossiya oliygohlariga qabul qilinib, son jihatdan MDHda birinchi o'ringa chiqdi. Bir dunyo Qirg'iziston huquqni himoya qilish tashkiloti O'sh shahar militsiyasini sudga berdi.
Asosiy da'voimiz shu o'zbek tilida ma'lumot olishdan man qilib, til bo'yicha kamsitdi degan da'voda bo'ldik.
AQSh prezidenti Amerika kuchlarining Suriyada keng miqyosli quruqlik amaliyoti o'tkazish rejasi yo'qligini ma'lum qildi. Shuningdek, O'zbekistonda kinematografiya to'g'risidagi yangi qonun loyihasi muhokama qilingan, qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Kinoteatr bu bozor deydi, raqobat. Tomoshabin o'zi hal qiladi. Qonuniy tilmasida man qilish yoki kvota qilish noto'g'ri deb men o'ylayman.
Farg'ona viloyatining Rishton tumanida yosh bolali onalarga 50 kilogrammgacha metallom topshirish sharti qo'yilmoqda. Ozodlikka tushgan shikoyatda aytilishicha, temir-tersak yig'ib bermaganlar bola pulini ola olmasligidan ogohlantirilgan. Bola puliga mas'ul mahalla raislaridan biri buni tasdiqladi va mahalla yiliga 1800 kilogramm temirni Bekobod metallurgiya zavodi uchun yig'ib berishga majburlanayotganini tan oldi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Rishton tumanida istiqomat qilishini aytgan va ismi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan yosh bolali ayollardan biri o'zi istiqomat qiladigan mahalla fuqarolar yig'ini 50 kilogramm temir solig'i yuklaganidan shikoyat qildi. 2 yoshga to'lgan kichik bolamga 14 yoshgacha olinadigan puli uchun hujjat topshirgani borgan edim. 50 kilogramm temir olib kelib bering deyishdi. Bunaqa gapni birinchi marta eshitishim. Mayli dedim, iloji yo'q. Lekin uyda temir qolmagan. Katta bolalarim maktabga, kollejga tashib bo'lishgan. Zo'rxo 15 kilo to'pladim, lekin bu yetmaydi. 50 kilo berasizlar deyishdi. Endi bola pulini ham ololmaymizmi? Temir yig'ib bermasak, shuni bilib beringlar deb murojaat qilgan edim, dedi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda uch bolaning onasi bo'lgan rishtonlik ayol. Muxbir bu murojaat ortidan Rishton tumanidagi bir necha mahalla fuqarolar yig'inlariga bola puliga talabgor yosh bolali onaning yaqinlaridan biri sifatida bog'landi. Ma'lum bo'lishicha, bir necha yildan buyon Rishton tumanidagi mahalla fuqarolar yig'inlari zimmasiga yiliga 1 tonna 800 kilogrammgacha metallom solig'i solinmoqda. Jumladan Rishtondagi Oqyer qishloq fuqarolar yig'inining nomini oshkor qilmasligimizni so'ragan mahalla raisining aytishicha, shaxsan u 4 yildan buyon temir solig'ini yig'ib berishga majburlanmoqda. Bizga yuqoridan shunaqa topshiriq bor. Bizni mahalla yiliga 1800 kilogramm temir yig'ib berishi kerak. Oyiga 150-200 kilogramm temirni hokimiyatga topshirishimiz shart, dedi mahalla faoli. Undan olingan ma'lumotga ko'ra, metallom solig'i tumandagi aksar ta'lim muassasalari va jamoat tashkilotlari zimmasiga yuklatilgan. Yig'ilgan temir tersak Toshkent viloyatidagi Bekobod metallurgiya kombinatiga yuborilmoqda. Bu kombinat to'xtab qolmasligi uchun metallom ham to'xtab qolmasligi kerak ekan. Shunga 4 yildan beri yig'amiz, majburmiz. To'g'ri, mahallalarda qolmayapti temir, lekin topshiriq bor-da, temir o'rniga pul o'tmaydi. Albatta, temir bo'lishi shart, dedi mahalla fuqarolar yig'inining o'zini tanishtirmagan raisi. Uning aytishicha, u ishlaydigan mahalla balansida 14 yoshgacha bo'lgan bolasiga davlatdan pul so'ragan yosh oilalar anchagina. Tartibga binoan oilalardagi 3 farzandgagina 14 yoshgacha belgilangan bola puli berilishi mumkin. 14 yoshgacha bo'lgan bitta bola uchun oyiga 52 ming so'm, ikkita bola uchun 82 ming so'm, uchta bola uchun esa 116 ming so'm pul beriladi. Endi hozir shu bola puliga kelganlarni ishga solmasak boshqa ilojimiz yo'q, to'g'ri tushuning. Bola pulini yozib beraveramiz. Qaror chiqqandan keyin uni to'xtatishga haqqimiz yo'q, lekin qattiq iltimos qilyapmiz-da, shu temirni ham yig'ib beringlar deb. Bu temir menga kerak emas. Tepadan buyruq bu. To'g'ri tushuninglar, dedi Rishtondagi nomini oshkor qilmayotganimiz mahalla fuqarolar yig'inlaridan birining raisi.
Ozodlikda siz demak Rishtondan kelgan bu shikoyat bola puliga talabgor ayollarga ham temir solig'i solinganiga oid ilk murojaatdir. O'zbekistonda metallom yig'ish mas'uliyati asosan maktab, kollej o'qituvchiyu o'quvchilari, tibbiyot muassasalarining shifokor va hamshiralar zimmasiga yuklangani haqida Ozodlikka ko'plab shikoyat tushgan. Jumladan o'tgan yilning mart oyida Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi 40 o'rta maktabning 4 sinf o'quvchilari hatto metallom olib kelmagani uchun sinf xonasiga qamab qo'yilgani aniqlangan edi. Odatan o'quvchilardan metallom yoki makulatura o'rniga pul talab qilish hollari ham kuzatiladi. Xususan qon mexlik shifokorlar metallom o'rniga 25 ming so'mdan, Samarqandlik kollej o'quvchilari 2 ming so'mdan, Jizzax pedagogika instituti talabalari 20 ming so'mdan, Toshkent musiqa litseyi o'qituvchilari 47 ming so'mdan pul topshirishga majbur bo'lganliklari haqida Ozodlikka arz qilganlar. Hatto o'tgan yili Jizzaxdagi bog'chalarga qatnaydigan bolalarning ota-onalariga ham metallom solig'i solingani kuzatilgan. Mahalliy rasmiylar Ozodlik bilan suhbatda metallom solig'i O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi maxsus qarori asosida joriy etilgani va tuman viloyat hokimiyatlari tomonidan nazorat qilinishini ko'p bor tan olgan. Ammo bu qaror matni hozirgacha matbuotga oshkor qilinmagan. Ozodlikda siz endi Urganchdagi bir tadbirga oid tafsilotlarga o'tamiz. Xorazmning Urganch shahrida shanba kuni ilk bor o'tkazilgan kolbasa saylida aholi bu mahsulotni o'nlab turi mazasini bepulga tatib ko'rdi. Tadbirga bosh qo'shgan Elita korxonasi shirkati rahbarlaridan birining Ozodlikka aytishicha, saylda 200 kilodan ortiq 55 turdagi kolbasa shaharliklarga ikrom etilgan. Boshqa tafsilotlar bilan yana hamkasbim.
Xorazmda azaldan qovun sayllari o'tkazib kelingan. Bunday sayllarda qoringa siqqanicha dunyoga mashhur Xorazm qovunlari yeyiladi. Xorazmlik kolbasa ishlab chiqaruvchilar esa shanba kuni viloyatda boshqacha saylni o'tkazishdi. Kolbasa saylini ular o'zlari tayyorlagan kolbasa mahsulotlarini elga tarqatishdi. Urganch tumanidagi Elita chorva nasl shirkati Xorazmdagi kolbasa yetishtiruvchi eng yirik shirkatlardan hisoblanadi. Shirkat rahbarlaridan birining aytishicha, kolbasa saylida shu mahsulotni 55 turi aholiga ikrom etilgan.
55 xil.
55 xil. Hammasi O'zbekistonda ishlatib chiqilganmi?
O'zimda.
Kolbasa saylida sog'bon, sharshara kabi korxonalar kolbasalari ham namoyish etildi. Viloyatda ilk bor o'tkazilgan kolbasa sayli aholi orasida esa turlicha qarshilanmoqda. Nima keragi bor bu kolbasa saylini, uni ichiga nima qo'shilgan, halolmi, harommi bilib bo'lmasa, deydi xivalik Doniyor. Xorazmlik shifokor O'g'iljon Iskandarov esa odamlarga kolbasa yeyishni maslahat qilmaydi. Ishlov berilgan go'sht mahsulotlari sog'liqqa zararli, oshqozon kasalliklarini keltirib chiqaradi. Menimcha kolbasa yeyish zararli ekani haqida Urganchda tadbir o'tkazish kerak edi buni o'rniga, deydi u. Lekin xorazmlik kolbasa ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlari halol go'shtdan tayyorlanishi o'zlarini hayvon go'shtlaridan kolbasa tayyorlayotganliklarini aytishadi.
Bizda ulug' ferma bor-ku, 300 bosh qoramol bor, uchta so'yladi. O'zlarida ferma, to'q ferma bor, don bor. Bir 4 seximiz bor. 46 ming to'q tuzadi, don bor. To'qdan moldan turganki.
Amerikalik shifokorlar qayta ishlangan go'sht, sosiska, kolbasa kabi mahsulotlar oshqozon osti bezi saratonini keltirib chiqarishini taxmin qilishadi. Saratonni tadqiq qilish xalqaro jamg'armasi esa umuman qayta ishlangan go'shtni, ya'ni kolbasa mahsulotlarini iste'mol qilmaslikni tavsiya etib keladi.
Ozodlik to'qinlarida siz demak Urganchda ilk bor o'tkazilgan kolbasa sayliga oid mushtariylar yo'llagan fotosuratlar ham bor. ozodlik.mobi ozodlik.org saytlarida bu fotosuratlar bilan ham tanishishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz Qirg'izistondan olingan xabar bilan davom etadi.
Barcha dasturlarimizni internet orqali onlayn tinglashingiz mumkin. Bunda ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi mobil sayti, ozodlikning YouTube portalidagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlab chiqilgan ilovalarimizdan foydalanishingiz mumkin.
Bir dunyo Qirg'iziston huquqni himoya qilish tashkiloti O'sh shahar militsiyasini sudga berdi. Bunga haydovchilar uchun jarima pullarini elektron kartochkalar orqali to'lash qoidalari yozilgan o'zbek tilidagi ma'lumot kitobchalarining militsiya tomonidan olib qo'yilishi sabab bo'lgan. O'sh shahar militsiyasi esa kitobchalar til komissiyasi tekshiruvidan o'tgach qaytarib berilishini va'da qilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
Bir dunyo Qirg'iziston huquqni himoya qilish tashkilotining yo'l qoidalarini buzgan haydovchilar post terminallari orqali jarima pullarini to'lash shartlari to'g'risida o'zbek tilidagi 700 dan ortiq ma'lumot varaqchalari va 300 dan ortiq kitobchalarning O'sh militsiyasi tomonidan olib qo'yilgani sababli tashkilot militsiyani sudga berdi.
Biz yuristlar o'sha olib qo'ygan tergovchining ustidan shahar sudiga da'voimizni berdik. Ya'ni haftalar ichida bo'lib qolishi mumkin sud. Asosiy da'voimizni bittasi bu shu o'zbek tilida ma'lumot olishdan bo'yicha man qilib til bo'yicha kamsitdi degan da'voni qo'ydik.
Deydi Bir dunyo Qirg'iziston huquqni himoya qilish tashkiloti vakili Husanboy Soliyev. So'nggi bir oydan beri Bir dunyo Qirg'iziston huquqni himoya qilish tashkiloti haydovchilarga post terminallari orqali jarima pullarini to'lash qonun qoidalari va boshqa haq huquqlari to'g'risida kitobcha va varaqalarni qirg'iz, rus hamda o'zbek tillarida nashr ettirib, respublikaning butun hududi bo'yicha tarqatib kelgan. Biroq O'sh shahar militsiyasi haydovchiga eslatma deb nomlangan bu kitob va ma'lumot varaqalarini o'zbek tilidagi nusxasini olib qo'ygan. Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti rahbari To'leyxon Ismailova dan xodimlari orasida poraxo'rlikni yo'q qilish loyihasiga militsiya nima uchun qarshilik qilayotganini tushunmayotganini aytadi.
Bu Qirg'izistonning nizomini buzayotib, bu loyiha yo'qunishdi.
Bu hol Qirg'iziston qonunlarini buzishdir va juda ayanchli. Negaki danni reforma qilganda biz hukumat bilan ham birga ishladik. Eng asosiysi bu poraxo'rlikka qarshi qadam edi. Bilimsiz yoki tushunmay qolgan haydovchilarni ushlab olib, o'z cho'ntagini to'ldirgan dan amaldorlariga qarshi qonunlar ishlash kerak. Shu sababli o'zbek tilidagi aqlli haydovchi degan materiallarni bizga berilishi va ularni odamlarga tarqatishimiz kerak, deydi To'leyxon Ismailova. O'sh shahar militsiyasi haydovchilar uchun mo'ljallangan aqlli haydovchi kitobchalarini olib qo'yganini inkor qilmaydi. Militsiyaga ko'ra, bu kitob va ma'lumot varaqchalarida davlat yaxlitligiga tahdid keltiruvchi so'zlar bo'lishi ham mumkin. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqovga ko'ra, bu kitobchalar aynan xavfsizlik masalalari sababli olingan va O'sh shahar meriyasining til komissiyasiga ekspertizaga yuborilgan.
O'zbek tilida yozib turib, anan o'zbekda yashagan aymoqlarga tarqatib chatgan uchun
kitob o'zbek tilida yozilib, faqat o'zbeklar istiqomat qiluvchi hududlarda tarqatilayotgani sababli unda davlat xavfsizligiga ta'sir etuvchi adabiyotlar bo'lishi mumkin degan shubhada. Oldini olish maqsadida biz bular tarqatayotgan materiallarni olib, bugungi kunda O'sh shahar meriyasi qoshidagi til komissiyasiga o'tkazib berdik. Material o'zbek tilida bo'lgani uchun uni qanchalik sifatli yozilgan, bizning qonunlarimiz va talablarimizga javob beradimi, bermaydimi? Shuni tekshirish niyatida oldik. Bundan katta masala ko'tarishning hojati yo'q, deydi Zamir Sidiqov. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Afg'oniston rasmiylari Markaziy Osiyodan elektr energiyasini yetkazishi kutilgan Kasa 1000 loyihasi ochilishini ma'lum qilmoqda. Ushbu loyiha asosida Tojikiston va Qirg'izistondagi manbalardan katta miqdordagi elektr tokini Afg'oniston orqali Pokistonga yetkazish kutilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Kasa 1000 deb nom berilgan yirik iqtisodiy loyihaning amaliy ishini taqriban bir haftadan so'ng boshlatilishi kutiladi. Afg'oniston elektr energiyasi vazirligi so'zlovchisi Abdulbasir Azimining Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, mazkur loyihani amalga oshirish uchun barcha shart-sharoitlar muhayyo etilgan. Unga ko'ra, Kosa 1000 loyihasini amalda tatbiq etish ishining ochilish marosimi Pokiston, Afg'oniston, Tojikiston va Qirg'iziston bilan martabali rasmiylari ishtirokida poytaxt Dushanbeda o'tkaziladi.
های تدارکاتی پروژه 100% تکمیل شده و ما در تاریخ 12 می
کاسا 1000 پروژه می آینین 12 کنه دوشنبه دا آچلده اوش بو مراسم دا تورتلا مملکتنین بلند مرتبلی حیاتلار قطنشدلر
در پایتخت تاجیکستان دوشنبه هیئت عالی رتبه از هر 4 کشور
از این میگه کورا کاسا 1000 لایحه عملگه اشرلش بلناق Tojikiston va Qirg'iziston manbalaridan 1300 megavatt elektr quvvati Afg'onistonga yetkaziladi. Mazkur miqdor elektr energiyasining 300 megavati Afg'oniston ichkarisida sarflanib, qolgan 1000 megavati Kobul va Nangarhor viloyatlari orqali Pokistonning Peshovar shahriga yetkazib beriladi. Afg'on rasmiylarining aytishlaricha Kosa 1000 loyihasi kamida 1 milliard dollar sarflanib amalga oshiriladi. Mazkur mablag' esa Dunyo banki, Islom taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki va AQShning taraqqiyot idorasi tomonidan to'lanadi. Afg'oniston, Tojikiston, Qirg'iziston va Pokiston rasmiylari 2007-yili Kosa 1000 loyihasini amalda tatbiq etish borasida bir shartnomaga qo'l qo'ygan edilar. Ayrim mutaxassislar Kosa 1000 loyihasini mintaqa iqtisodi rivoji hamda Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash uchun katta ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik ekspert Faruq Azam bu haqda mana bularni tilga oldi.
Haqiqat Pokiston va Osiyo markazi vasalmesha va maray uburi shaxsim.
Kosa 1000 loyihasining amalda tatbiq etilishi birinchidan Afg'oniston iqtisodi rivoji uchun muhim. Ikkinchidan Pokistonni Markaziy Osiyoga bog'laydi. Qolaversa ushbu loyiha mamlakat xavfsizligini ta'minlashda ham rol o'ynashi mumkin. Afg'oniston davlatini har yili Qirg'iziston va Tojikiston elektr energiyasini Pokistonga tranzit etishi hisobidan kamida 45 million dollar daromad qo'lga kiritishi aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Ozodlikda siz endi suhbatimizni qurultoy eshitirish bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda kinematografiya to'g'risida yangi qonun loyihasi muhokama qilingan. Qurultoy eshitirishining takroriy soni ushbu to'lqinda Abdulla Iskandar mikrofon oldida.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekistonda kino haqidagi qonun zarurmi? O'zbekistonda kinematografiya to'g'risidagi qonun ishlab chiqildi. Hozir o'sha qonun loyihasi muhokama qilinmoqda. O'zbek kino milliy agentligi matbuot xizmati bu haqda ma'lumot tarqatdi. Demak, yangicha sharoitlar, iqtisodiy sharoitlar, kinematografiya sohasida davlat nazorati hamda audiovizual asarlarni ishlab chiqarishdagi o'sha nazoratni tartibga solishni taqozo qilgani bois yangi qonun ehtiyoji paydo bo'ldi deyilyapti. Endi O'zbekiston prezidentini 2004-yil 16-martdagi kinematografiya sohasini boshqarishni takomillashtirish to'g'risidagi farmoni mavjud. Bundan tashqari 2004-yilning 17-martida O'zbek kino milliy agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarori ham o'sha kinematografiya sohasini huquqiy tartibga solishni taqozo qiladigan qonunlar. Ikkita bir hujjat bor. Uning yoniga endi O'zbekiston parlamenti qonun ishlab chiqarayotgan ekan. Shuni muhokama qilsak, bugungi eshitirishimizda Kanadadan mana o'sha jurnalist Ulug'bek Haydarov qatnashyapti. Moskvadan taniqli kinorejissyor, juda ko'p seriallar muallifi Ulug'bek Yo'ldoshev biz bilan va O'zbekistonga bog'lanishga harakat qilamiz. Shuhrat aka Abbosovga bog'lanamiz, o'zbek kinosining otaxonlaridan biri va yana eshitirishimiz davomida boshqa turli fikrlarga ham o'rin tutamiz. Ulug'bek, siz boshlab bersangiz, mana shunaqa qonun zarurmi O'zbekistonda kinoni tartibga solish uchun? Bilishimizcha Fransiyada shunaqa qonun bor. Gollivudni har bitta prokatga olib kelingan kinosi kamida 4 ta o'sha fransuz milliy kinosini moliyalash uchun va uni fransuz kino milliy kinosini Gollivud monopoliyasidan qutqarish uchun xizmat qiladigan o'sha Fransiyadagi qonun ekan. Shunaqa qonun zarurmi Ulug'bek? Marhamat.
Assalomu alaykum. Ishlar bo'yicha bu qonun
oldinroq chiqishi kerak edi. Chunki o'zbek kinochilar bilan maslahatlashgan paytimda shu xususiy hozirgi bo'layotgan o'zbek kino bozorida xususiy kinolarni bir tartibga solish masalasi bo'yicha bir qonunlar kerak degan fikrlar oldindan yurgan edi. Endi shu masala bo'yicha bu qonun bo'lsa kerak, lekin hozir sizga bir nima
qonunni 5-chi moddasini o'qib bersam-da Ulug'bek. Qonunni 5-chi moddasida milliy kinematografiyani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash shakllari va uni amalga oshirish tartibi va shartlari belgilandi deb qo'yilgan. Ya'ni bilsangiz 17 mart qarorida ham o'sha 2004 yildagi Vazirlar Mahkamasi davlat grantlari haqida gap borgan. Ya'ni davlat yordam berish shartmi? Ya'ni bu sohani o'zi rivojlantirsa bo'lmaydimi? Ulug'bek.
Davlat oldindan ham o'zi Sovet tizimi paytidan boshlab bu kino sohasiga ancha miqdorda mablag' ajratardi. Ya'ni hozir mustaqillik paytiga kelib, shu Sovet tizimidan qolgan bir nima deydi? O'sha qonun bu mustaqillik O'zbekistoniga ham o'tgan. Davlat O'zbek hukumati kinoga pul ajratardi. Lekin bu ajratgan pullarning kino olingan kinolar qanaqa qilib davlatga qaytarilyapti o'sha pullar? O'sha masalasida ko'p nimalar bo'lgan.
Ulug'bek, ya'ni siz davlat yordam berish kerak degan fikrdasiz. Yordam berishin deysiz-da davlat.
Alo.
Ulug'bek, davlat yordam berish kerak degan fikrdasiz, ya'ni qo'llab-quvvatlaysiz mana shu narsani, ideyani.
Ha, albatta, lekin endi bizning sharoitimizda shunaqa bo'lishi kerak deb o'ylayman. Lekin sharq deyman, Gollivud nima zapad mamlakatlarga qaraganda bu davlatlar hech qanaqa kino nimasiga mablag' ajratmaydi. Endi davlat hozir pul ajratgandan keyin u o'zining ideologiyasi bo'yicha film olishga bu sarf bo'layotgan pul mablag'larni ideologiya oldin bo'lardi Sovet tuzumi davrida plakatmi filmi deyilardi.
Endi Sovet davrida turli kinolar olingan.
Pul sarf qilinardi. Hozirgi kinolar ham O'zbekistonda hozir shunaqa kinolar ham bor. Davlat puliga ancha sarf qilingan pulga kino olishadi. Masalan, bu rejissyorlarni familiyalarini aytib o'tirishimiz shart emas. O'zi barmoq bitta qo'lni bor yetar o'sha davlat narxiga olayotgan puliga olayotgan rejissyorlarning familiyalari. Bu kinolar hech qayerda, hech qanaqa kino bozorida, na Rossiya, na Sharq davlati bozorlarida hech qanaqa bir davlat sotib olmaydi. Kino festivallarda qanaqadir vini konkursga ham tan olinmaydi bu kinolar. Bilmadim, hozir bir nima deyishim juda qattiq qiyin.
Tushundim Ulug'bek. Demak, o'sha To'ytepadan nariga o'tmaydi dovrug'i. Eslatib qo'yaman, davlat puliga olingan eng so'nggi kinolar Halil Nisomovni Gumrohlar, Rustam Saqdiyevni Sotqin, Baron filmlar davlat puliga olindi. Hatto O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati pul ajratdi degan yozuvlarni yozib qo'yishdi ustiga. Ulug'bek Hajarovdan so'rasak, fikrlarini o'sha qonun kerakmi kinematografiyani rivojlantirish uchun, kanadalik jurnalist Ulug'bek Haydarov.
Xushxat aka, bu o'zbek kinosi men kuzatib boraman doim, yangi chiqqan kinolar, boshqa. Menimcha o'zbek kino haqida umuman qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar, kinoga qonunni hech keragi yo'q. Qonunni keragi yo'q. Qanday? Ya'ni odamlar nima xohlasa o'shani izlab ko'radi. O'zini mentalitetiga qaraydi, o'zini o'sha ya'ni o'zidagi bor narsaga qaraydi, shunga qarab o'sha filmlar tanlaydi. Kino haqida qonun zarurmikin shu aslida? O'zbekistonda bundan yuqoriroq, bundan da dolzarbroq bir sohalar turganda, mana masalan militsiya haqida hali bir qonunni o'zi yo'q. Shularni qabul qilishsa bo'lmaydimi? Bu kinoga tegirib nima qilishadi? O'zi kinoni ahvoli ham o'zi bir narsa bo'lib turibdi mana. Butun o'zi qonun chiqsa chiqmasa o'zbek kinosi bugun faqat shu bugungi shu hukumatga xizmat qilayotgan shu targ'ibot bir anaqasi bo'lib qoldi. Qaysi filmga qaramang, o'sha rejissyorlar hozir intilishyaptiki shu bir davlat siyosatiga mos keladi. Davlat siyosati qanaqa? Ya'ni o'sha xorijga chiqqanlarni yomon qilib ko'rsatish, O'zbekistondagi bugungi ahvolda o'sha tinch o'tir, qulog'ing tinch bo'ladi, och bo'lsang ham kambag'al bo'lsang ham ishni senga qorishma degan narsani bir yo'naltiradigan bir filmni ishlab chiqishyaptiki, ya'ni bu narsalarga hukumat ruxsat bergan. Kinoda erkin fikrlash yo'q, rejissyorlar ichida erkin fikrlash yo'q. Ehtimol bordir, ehtimol ularda qo'rqar shu bugun bir o'zini bir fikricha bir film ishlab chiqarishni. qo'rqishlariga bir unaqa bor, asos bor, ya'ni repressiya kuchli O'zbekistonda erkin fikrlovchilarga. Shuning uchun bo'lsa kerak, rejissyorlar ancha tiyilishgan filmda yaratishdan. Hech qanaqa bir qonunni bir kerak yo'q deb o'ylayman bu sohaga.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi, ammo shunga qaramasdan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini 2016 yil 17-fevraldagi qarori bilan tasdiqlangan 16-yil uchun qonunlar loyihalarini ko'rib chiqish va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritish dasturiga kino haqidagi qonunni ishlab chiqarish masalasi kiritilgan. Ya'ni u joriy yilni 1-sentabr oyida Vazirlar Mahkamasiga taqdim etiladi. Ya'ni bu masala hal bo'lgan. Endi O'zbekistondagi Otaxon kinochi, o'sha Olovli yo'llar filmi, boshqa filmlarni muallifi Shuhrat Abbosov bilan bog'lanamiz. Shuhrat aka, O'zbekistonda kinoga mana shu qonun bildirilishi bir kinoni juda muhimligidan dalolatmi yo boshqacha fikrdamisiz? Kino shu qadar muhimmi ya'ni militsiya to'g'risida qonun qabul qilinmagan O'zbekistonda?
Ha, kinoni hozir ahamiyati juda katta, chunki men bir zamondan juda so'yinyapman. O'sha haligi kinolarni bemaza kinolarni ko'payib ketganini, bemaza qonunni urug'i ko'p bo'lgan deganda, bu ham odam jig'iga tegadi endi. Juda men kinoman ko'rib, juda xafa bo'laman shu qilayotgan bolalardan. Lekin bir tomondan kino ko'paygani yaxshi. Kino ko'p bo'lsin. O'zi tomoshabinni o'zi uni saralaydi. Yaxshi kinoni didi bo'lsa borib ko'radi uni. Yaxshi kinoni tanlaydi. Meni hech qachon yomon kino qiziqtira olmaydi hech qachon. Meni buzi bo'lmaydi. Chunki men shakllanganman. San'atkor sifatida, bir filosof sifatida.
Endi yoshlarni buzishi mumkin-da o'sha did tarbiyasi degan.
Yoshlarimchi hozir butun dunyoni kinosini ko'ryapti. Internetda ko'ryapti. Butun televideniya kanallarimiz 600 ta kanal televideniya bizda xohlagan narsasini ko'ryapti hozir kinolar. Endi shuni ichida bular yaxshini yomonni farqiga borishlik uchun bularni tarbiyalashimiz kerak.
Shuhrat aka Abbosov fikrlari edi, o'zbek kinosini otaxoni. Endi Shuhrat akani olgan kinolari ham va uni shogirdlarini olgan kinolari ham bu narsa Markaziy Osiyoda tomosha qilinyapti. Bilishimcha Qirg'izistonda ham namoyish qilinadi mana shu o'zbek kinolari. Shu ma'noda bugungi eshitirishimizda Yosh to'lqin loyihasini rahbari To'lqinjon Umaraliyev qatnashyapti. To'lqinjon, assalomu alaykum. Avvalo Qirg'izistonda bormi shunaqa qonun?
Meni bilishimcha Qirg'izistonda kinematografiyani bir nazorat qiluvchi yoki yo'lga qo'yuvchi alohida qonun yo'q. Balkin hukumatni o'zining ichida bir qarorlari yoki bir yechimlari bo'lishi mumkindir, lekin alohida qonun bilan ko'rilmagan. Umuman olib aytganda Qirg'izistonda kinematografiya hali unchalik o'zbekistonchalik hali rivojlanmagan.
Endi qarang, demak, qonunda hali qabul qilinmadi loyiha. O'zbekiston hududida namoyishga qo'yiladigan xorij filmlari, masalan, Gollivud, Bollivud desak, o'shalarning prokatdagi ulushiga cheklovlar qo'yilar ekan. Shuncha bo'lsin deb va bunga misol qilib Fransiya, Italiya, Buyuk Britaniya, Hindiston va Germaniya kabi xorij davlatlar hududida xorij filmlari namoyish qilishiga kvotalar belgilangani ko'rsatish mumkin. Bilishimcha Germaniyada bor bu narsa. Nemis kinematografiyasini protsenti davlatni kontrolda, ya'ni shuncha odam qo'yish kerak degan va Fransiyada bor. Bu narsa o'sha davlatni aralashish qanchalik ma'qul deb o'ylaysiz endi?
Menimcha bu noto'g'ri narsa, chunki potrebitel deb qo'yadi iste'molchi. Iste'molchini menimcha huquqini bir buzishning bir turi deb hisoblanadi, chunki iste'molchi baribir o'zi xohlagancha Qirg'iziston mamlakati ichida chiqarilgan bo'lsin yoki tashqarida chiqarilgan bo'lsinmi, filmlarni ko'rish huquqiga ega. Buning uchun endi buni O'zbekiston qanday qilib yo'lga qo'yishi mumkin edi? Shu davlatlarda chiqarilgan, deylik, filmlar, ishlab chiqarilgan filmlarga raqobatdosh bo'la oladigan filmlarni chiqarib, shularni bir nima deydi, o'zbekistonlik tomoshabinlar tarafidan ko'rilish
qiyinda, endi
protsentini oshirish mumkin.
Gollivud, Bollivudga dosh berish qiyinda.
Shunaqa-yu, lekin baribir qonun bilan cheklab qo'yish menimcha to'g'ri emas. Agar kinoteatrda ko'rmasa, qiziq kino chiqsa, baribir internet orqali buni odam ko'radi. Buni cheklash hozir uchun qiyin.
Endi qizig'i shundaki, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, biz tanqid qilayotgan, Shuhrat aka ham aytdi, bemaza qovunni urug'i deb, lekin yaxshi tarafi ham bor, o'shani Markaziy Osiyoda tomosha qilishyapti. Ya'ni mana Qirg'izistonda qanaqa tomosha qilishyapti? Shu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan.
Umuman o'sha O'zbekistonda estradasi, kinematografiyasi qanchalik endi o'ziga yarasha bir kamchiliklari bor buni ham albatta. Lekin shu O'zbekistonning eng katta bir tashqaridagi elchilardan biri bo'lib qolyapti. Estrada sanchidan beri bor, bu juda ham deydi aniq. Aynan o'sha O'zbekistonda ishlab chiqarilgan filmlarning qo'shni davlatlarda ko'rilishi borgan sari menimcha oshib boryapti. Masalan, men Qirg'iziston misolida olib aytishim mumkin.
Efirga kirishdan oldin endi hozirgi vaziyat Qirg'izistonning vaziyatida kayfiyatdan kelib chiqqan bo'lsak, qirg'iz kinolari ko'rilib, o'zbek kinolari ko'rilmasligi kerak. Lekin shu kunlarda nimadagi Bishkekdagi O'sh bozori bor ekan. O'sha O'sh bozoridagi mana DVD sotadiganlarda juda ko'p qismini o'zbek kinolar tashkil qilar ekan. Demak, qirg'izlar tomosha qilayotgan ekan o'zbek tilida. Buni sinovati nima? Bir tarafdan millatchilik, o'zbeklarni yaxshi ko'rmaslik, lekin hayotda ular tomosha qilyapti, maza qilib.
2010-yilda ham bu narsa yo'qolmagan. O'sha 2010-yilgi O'sh Jaloboddagi voqealardan keyin ham bu narsa keskin tushib ketmagan. O'sha qo'shiqlar tinglanaverilgan, kinolar ko'rilaverilgan. Chunki endi bilmadim, bu o'rganib qolish birinchidan. Aynan shu mintaqada o'zbek kinolaridek sifatli boshqa narsa yo'q-da. Qanchalik endi sifatsiz bo'lsa ham o'zbek kinolari, Qirg'iziston kinosi, Qirg'iziston ishlab chiqarilgan kinolar undan ham sifatsiz-da yoki umuman yo'q. Shuning uchun ular tushunadigan biror bir tilda o'zlarini millat diniga, millatiga, madaniyatiga ozgina bo'lsa ham yaqin bo'lgan narsani ko'rishni xohlaydi-da endi hamma.
O'sha Meksika seriallari, Hindiston seriallarining o'rniga o'tyapti, endi o'zbek kinosi o'rnini bosayaptimi ozgina?
Ikkovini ham ko'rishadi Qirg'izistonda. O'zbek tilidagi Meksika yoki o'sha koreys seriallarini ham ko'rishadi o'zbek tilidagi,
chunki tarjima qilingan.
Chunki O'zbekiston televideniyasi ko'rsatadi-da Qirg'iziston janubida, butun deyarli o'sha Qirg'iziston janubidagi mintaqada. O'sha O'zbekistonda ishlab chiqarilgan o'zbek tilidagi kinolarni ham ko'rishadi. Ya'ni ham o'zbek televideniyasini, ham o'zbek kinolarini. Endi Qirg'iziston televideniyasi va kinematografiyasi endi oxirgi 2-3 yil, oshib ketsa 4 yildan beri oyoqqa turishni boshladi. Endi
davlat aralashuvi bormi Qirg'izistonda? Masalan, mana shu temani qiyin, mana milliy davlatchilik temasi, mafkurani himoya qilish, tashqi tahdidlar, masalan, IShID temasi, o'shalarni yoz qil desa,
meni bilishimcha unaqa majburlash yo'q,
pul ham yo'q.
Pul yo'q, pul beradi. Masalan, o'sha oxirgi yillardagi eng katta loyihalardan bittasi Qurbonjon Dotqoq haqidagi kino bo'lgan, o'tgan yil olindim menimcha, o'tgan yil tugatilib, prokatga chiqarildi. Adashmasam, qanchadir 20 million so'mmikini pul ajratilgan hukumatdan. Ajratilib aytishlaricha o'sha prokatdan u pul qaytarib olingan, chunki juda ko'pchilik uni yoqtirib ko'rdi, boshqa bo'ldi. Endi hali yana qilib bordi. Birinchi qirg'iz anaqasi bo'ldi, o'sha mustaqillik davridagi birinchi qirg'iz kinematografiyasi, qirg'iz milliyligini, qirg'iz madaniyatini bir ko'rsatuvchi yangi bir kinematografiyada yangi bir darajaga olib chiqqan film bo'ldi. Endi hozir o'sha yana hukumatni buyurtmasi bilan bu yil bitish kerak menimcha, bu yil prokatga chiqadi. 1916-yilda Chor Rossiyasi tarafdan qirg'izlarning surgun qilinishi, qirilishi, bostirilishi, o'shalar qirg'izlar ko'tarilgandan keyin bostirilishi va uning oqibatlari haqida hozircha kino olinyapti. O'sha Urkun deb qo'yadi qirg'iz tilida. O'sha Urkun haqida menimcha o'sha
qirg'inmi u?
Qirg'in. Urkun, Urkun ko'chish degani. Ya'ni qirg'izlar o'sha Qirg'iziston shimolidagi qirg'izlar Chor Rossiyasi tarafdan qirilgandan so'ng ularning katta qismi, ayrim qismi o'sha tog' orqali Xitoy tarafga o'tib ketgan. O'shani ko'chish deb qo'yishadi. O'sha haqda hozir kino olinyapti hukumat.
Ya'ni davlatning e'tibori bor va ayni paytda davlatning aralashuvi yo'q, qonun ham yo'q. Lekin O'zbekistonda tarixiy kinolarni olish tajribasi Amir Temur bilan boshlandi, o'sha bilan tugadi. Ulug'bek Yo'ldoshev yaxshi bilsa kerak. Nimaga bizda tarixiy filmlarni ishlash tajribasi yaxshi emas? Mana qonunda o'shalarga davlat yordam beradi degan jumlalar bor, lekin qonun hali qabul qilinmadi, loyiha bu. Nimaga o'sha Amir Temur bilan to'xtadik, Ulug'bek?
Ishqilib aka, men oldin qonun bo'yicha bir hozir bir daqiqa nimani aytmoqchi edim.
Marhamat.
Masalan, eshitayotgan bo'lsa Shuhrat Salihovich aziz ustozim bilan bir salomlashib qo'ymoqchi edim. Shuhrat aka, assalomu alaykum. Biz sizni juda sog'indik. Tezroq keling Moskvaga. Shuhrat aka, bu tomoshabinlar hozir eshitayotgan bo'lsa, qonun o'ylab chiqarish doirasida men bilishimcha o'zbek kino arboblari bu qonun doirasida o'sha deputatlarimiz bir maslahatlashganmi, maslahatlashmaganmi, o'sha qonunchilik doirasiga qatnashgan, qatnashmaganini bilmayman. Lekin men aytmoqchi bo'lgan o'zimning shaxsiy fikrim bu qonun bo'yicha ko'p hozir men tilga olayotgan buyuk aktyorlarimizning ko'plari уже olamdan o'tib ketgan. Mana Tamara Shakirova, Obid Yunusov,
Baxtiyor Qosimov olamdan o'tdi. O'sha kishini ruhlariga duo qilaylik.
Da. Mana shu aktyorlar bilan O'lmas Ali Hajjayev ko'p gaplashgan paytlarimda hech kim bizni taklif qilmayapti. Yoshlar bizni umuman tanimaydi. Ko'chada ko'rsak salom bermaydi. Kinolarga taklif qilmaydi. Biz chekinga o'ynab beramiz. O'sha kinolarga deb menga bir necha marta aytganlar. O'sha qonuniy davrasida masalan buyuk o'zimizning aktyorlarimizni davlat qonun chiqaradigan bo'lsa, o'sha qonuniy bir belgilab qanaqadir punktiga o'sha bizning buyuk rejissyorlarimiz Shuhrat Abbasov, mana Raul Batirov ham Shuhrat Salihovich bilan juda do'st bo'lib yurardilar. Ko'p rejissyorlarimiz bor. O'shunaqa siz aytayotgan tarixiy kinolarni oladi, mahallada dudu gapga o'xshagan kinolarni oladi. Mana hozirgi olayotgan yosh rejissyorlarimiz na Stanislavskiy deysiz, na psixologiya rejissura, na работа композитор bilan
xuddi bilmaydi hech narsani.
Hozir ko'rayotgan kinolarni ko'rsangiz, mutlaqo xudojnik degan kastning o'zi yo'q. Bu kinolarda bo'layotgan kinolarda oldin mahallada dudu gaplar har bir kadrlari bir yarim kun, bir kun kerak bo'lsa 15 kun bo'lsa ham o'sha kadr ustida ishlardi rejissyorlar, aktyorlar bilan. Hozir yarim soat, bir soat shu bir kadrni olishadi. Kino kak otalar so'zi aqlning ko'zi bo'lib qolgan kinolarda ham. Men aytmoqchi bo'lganim o'sha bizga qadrli bo'lgan yosh paytimizdan sezib, hozir ham sevib kelayotgan aktyorlarimizni o'sha qonuniy davrasida bir davlat kinolari bo'ladigan bo'lsa olsin, taklif qilsin demoqchiman o'sha.
Tushundim. Endi qarangda mana kvota masalasida nima deysiz? Kvota qo'ymoqchi, cheklov qo'ymoqchi prokatga. Masalan, chet el kino, Rossiya, Amerika, boshqa kinolarning kvotasi bo'lar ekan O'zbekistonda ma'lum bir kinoteatr ma'lum bir foizdan ko'proq qo'ya olmaydi. Shunaqa joyi bor ekan qonunni.
Endi bu davlat kinoteatrlarida bo'lsa kerak. Agar shaxsiy xususiy kinoteatrlarda bo'ladigan bo'lsa, u hech qanaqa
barchaga qonun hammaga oid.
Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Nimaga deganda, qanaqa qilib bu xususiy kinoteatr bu bozor deydi. Bu raqobat. Raqobat bozorida tomoshabin o'zi hal qiladi. U qonuniy nimasida man qilish yoki kvota qilish bu noto'g'ri deb men o'ylayman. Chunki nima uchun masalan Avatar yoki bo'lmasa Missiya nevoplnima kino qo'yiladigan bo'lsa super kelajak boshqa kinolarni ko'rish kerak tomoshabin. U tomoshabin o'zi hal qilish kerak. Bu nima qaysi kinoga chiptaga pul sarflab u o'sha tomoshabinning o'zining puli. Bu o'zi pichona ter to'kib topgan pul. O'zi hal qilish kerak qaysi nimaga seansga bilet olishga. Bu majburlab tomoshabinlarni zalga nima qilish hozirgi bo'layotgan masala Jizzaxda yoki boshqa viloyatlarda bo'ladigan bo'layotgan majburiy kinolarga olib kirish bu noto'g'ri deb o'ylayman.
Keyin Ulug'bekdan so'rasak shu narsani.
Aka, bir daqiqa o'sha tarixiy kinolar bo'yicha mana Shuhrat akaning ssenariylarini o'qiganman, Shuhrat aka Abbosovning nimaga bermayapti? Nimaga berishmaydi? O'sha Ulug'bek majorasi, Jaloliddin Mangu berdi. Nimaga davlat o'sha Shuhrat aka Abbosovga pul bermaydi? O'sha kinoni oling, Jaloliddin Mangu berdi. O'sha Chingiz xonlarga qarshi, Chingiz mo'g'ullarga qarshi chiqqanmi? O'zbekiston butun nimasini, tarixini undan Toshkent non shahri filmlaridan ham ko'tarib berardi. Chunki hozir yosh kinochilar, yosh rejissyorlar tarixiy mavzuda umuman kino ishlab bilmaydi. Men o'qiganman, Kommersant bir necha yil oldin bir rus gazetasida o'qiganman, Rodina degan bir kino olib kelgan Musakov Zulfiqor aka Musakov o'shani juda katta kritikaga olishgan. Bu ancha bo'ldi bu nimaga kino bo'lganda Rossiyada tomoshabin. Что за режиссер deydi, который не знает историю Великой Отечественной войны? deb yozgan o'sha Kommersant degan gazetam haligacha bir qayerdadir arxivimda bor. Ulug' Vatan urushining tarixini bilmaydigan rejissyor nimaga Ulug' Vatan urushi to'g'risida kino oladi degan. Bu mening gapim emas. Zulfiqor aka mendan xafa bo'lmasin, lekin o'qiganimni aytyapman. O'sha gazetadan Rossiya
tanqid yetarli va bular endi hatto kinochilarni o'zini tutsangiz ko'rsang yaxshi ham bular Oscar olmayapti deysiz-da. Shunaqa takabbur tutishadi o'zini, ey ko'raverasiz. Endi har holda boyagi aytgan gapingiz odamlarni bitta masalan zallarni monopoliya qilish masalasini qonun cheklasa yomonmi? Masalan, odamlarni hammasini olib kelib o'sha Garanodagi, Esimbodagi, militsiyadagi tanishlarini ishga solib, Xalq ta'limi vazirligidagi tanishlarini ishga solib, rejissyorlar yoki o'sha homiylar
70 yil
hammani olib kel, olib kelish.
70 yil xuddi shunaqa ahvolda yashaganmiz. Bu yetarli deb o'ylayman.
O'shanga chek qo'ysa, chek qo'yish masalasida Ulug'bek Haydarovning fikrini so'ramoqchi edim. Ulug'bek Haydar nima deysiz mana shu monopoliyaga chek qo'ygani yomonmi mana shu qonun?
Menimcha qonun chiqsa ham bular cheklash uchun chiqmaydi qonun. Ana shu bolalarni umuman o'sib kelayotgan yosh avlodni hozirgi chiqayotgan o'sha palapartish xomxotalik kinolarga chaqirishga qarshi bir qonun bo'lmaydi u yerda menimcha. Menimcha o'sha bo'lsa ham o'sha bugungi hukumat olib borayotgan siyosatni oqlashga, yoqlashga qaratilgan filmlar chiqarishga bir taqdirlash, yo'naltirish bo'yicha qonun bo'lsa kerak. Bu o'sha uyalmasdan yozib qo'yishadi filmlarni boshiga. Film O'zbekiston Milliy xavfsizligi xizmati tomonidan shu moliyalashtirilgan boshqa bir yozuvlar qo'yishadi. Hech ko'rmaysizki Gollivudda yoki boshqa yerda, masalan Amerika filmlarida yozuv ko'rmaysiz. Bu film Amerikani bu Milliy xavfsizligi tomonidan moliyalashtirgan degan yozuvni ko'rmaysiz. Dunyoda yo'q bu narsa. O'zbekistonda bu narsani uyalmasdan qo'yishadi-da, ya'ni davlat o'zini nuqtai nazarini qo'ygan filmlarni majbur qilib hozir yoshlarni ongiga singdirishyapti. Men bularni terrorchilar deb atagan bo'lardim. Terroristlar bular, ong terroristlari. Bular o'sha o'tirib olishib odamlarni ongini boshqarish bilan ovora bo'lib qolyapti. Kino haqida qonun ham aynan xuddi shunday. Ijodkorga erkinlik berish kerak. Ijodkorni erkinligini har xil qonunlar, to'siqlardan chegaralash kerak emas. Odamlar o'zlariga yetarli. Hech qachon biz O'zbekistonda ijodkorlarga, kino rejissyorlarga erkinlik bersa, ular hech qachon menimcha o'zlaricha bir porno filmni olishmasa kerak. O'shanda ham bir xalqqa yoqadigan bir narsa yaratishga harakat qilishadi. Ularni ijodini cheklashtirish kerak.
Ulug'bek endi mana Milliy xavfsizlik xizmati o'sha o'zidan ayirib kinolarga pul sarflasa yoki O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini Qalqon studiyasida Shaytanat filmi suratga olindi. O'shalar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati o'zlaridan ajratib, o'sha odamlarni soliqdan olingan pullaridan ajratib, filmlarga sarflasa buni nima yomon tarafi bor endi? Shuni men tushuntirib bersangiz.
Yomon taraf shundaki, O'zbekistondagi ana shu siz aytayotgan tizimlar, milliy xavfsizlik, ichki ishlar tizimlari hozirgacha bir xalqqa bir xayr keltiradigan tashkilotga aylanganicha yo'q. Ulardan xalq qo'rqadi, ularga qo'liga tushgan odam tirik chiqmasligiga, tirik chiqsa ham bir nogiron bo'lib chiqishiga xalq ishonadi. Ular bugun tuhmat bilan odamlarni qamashyapti. Ular bugun o'sha har xil ishlar tashkillashtirib, ko'chada yurgan bolalarni olib kirishib, qanaqadir ayblarni qo'yib qamashyapti. Buni bugun hamma biladi O'zbekistonda. Mana shu tashkilotlar bugun yonidan pul chiqarishyapti-da, o'zlariga moslab kino yaratishib, odamlarga taqdim qilishyapti. Yana ularni majbur qilib ko'rsatishyapti. Maktab ana Jizzaxda hozir shu kunlarda 9 aprilgacha ketyapti tadbir. Biz kim edik, kim bo'ldik degan shunaqa tadbir. O'shanda o'sha hozir nomini aytib o'tganingiz yumroqlar, o'sha sotqin, yana Balli Kamoldin degan bir filmlar bor ekan, shularni majburlab ko'rsatishyapti xalqqa, yoshlarga ko'rsatishyapti buni. Bu tadbirlar hech bir yoshlarni ongiga bir xayrli bir anaqa ko'rsatadi deb o'ylamayman. Qachonki o'sha Milliy xavfsizlik xizmati, ichki ishlar tizimlari o'zlari bir xalqqa yaqin bo'ladi, ular haqiqatdan ham o'sha milliy xavfsizlik himoya qiladigan tashkilotga aylanadi, unda ular bir o'zlari bir o'sha film uchun bir mablag' ajratsalar yarashadi. Bugun nima qilyapti ular? Bugun ular nima qilayotganini hamma bilib turibdi. Hamma. 37 yillar o'sha Stalin davri davom etyapti hozir O'zbekistonda. Bular o'sha o'zlarini siyosatni oqlash uchun filmlar ishlab chiqarishga mablag' ajratyapti. Bu judayam bir kulgili holat.
Ulug'bek endi qarangda, mana vaziyat balki o'zgarar keyinchalikda. Siz aytayotgan vaziyat yaxshi tarafga o'zgaradi degan umiddamiz. Umumiyatla imtiyozli kreditlar berilishi filmlar uchun, davlat kafolati, davlat yordami, davlatni moddiy aralashuvini nima yomon tarafi bor o'sha? Chunki kinematografiya bu, masalan, rassom o'zini asarini bitta qog'ozga rasm chizadi, shoir she'rni yozadi, ularga katta bir xarajat kerak emas. Lekin kino bu millionlarni talab qiladigan xarajat-ku, o'shani bir chetda davlat ham tursa, nima yomon taraf bor davlatni moddiy yordamini?
Men shaxsan, meni o'zim shaxsiy fikrim Shuhrat aka, men o'sha davlatni davlat bo'lib turib o'sha san'atga aralashishga umuman qarshiman. San'atga, umuman mass mediaga aralashishiga qarshiman. Rivojlansin, o'zi yo'l qidirib topsin, rejissyorlar o'sha filmni yo'nalishini o'zlari topishsin, rivojlansin. Xalq o'ziga keragini tanlab oladi. Davlat ularga yo'l ko'rsatishi, ularga mana yo'ldan yurasan, mana tema bo'lsa film yarat, buni qil deyishi, bu hech narsaga to'g'ri kelmaydigan narsa. To'g'ri, ular o'sha bugun o'sha aytayotganimiz O'zbekiston mintaqada oldingi o'rinlarda birida turibdi shu film ishlab chiqarish bo'yicha. Endi ular sifati boshqa bir mavzu. Ya'ni ko'rishyapti, Qozog'istonda ko'rishyapti, Tojikistonda ko'rishyapti deb eshitaman. Qozog'istonda juda mashhurligini o'zim bilaman, juda ham o'sha filmlarni kutishadi. Aktyorlarimiz nomlarini ham bilishadi. Bu o'sha siz aytmoqchi bir guruh odamlarni shu oila boqishiga, oila tebratishiga bir stimul bu narsa endi. Ya'ni o'sha rejissyori bor, rassomi, boshqasi bor. Lekin o'sha juda ham aytarli baland oylik olishmaydi ular. Nima bo'lsa ham shu qishloq orqasidan kun ko'rib yurishadi. Ana aynan shu kun ko'rishni o'zi bugungi kunda o'sha o'zbek filmida, o'zbek kinolaridagi sifatsizlikni bir yuzaga olib kelyapti. Ya'ni tezroq film ishlash, tezroq foyda ko'rish yoki o'sha bitta filmni ishlab chiqaradi-da, kuni kecha men bitta filmni ko'rdim. O'sha Jizzaxda tadbirda doirasi namoyish qilayotgan bitta film bor ekan, men ko'rdim-da, to'g'risi tushunmadim film nima haqdaligini. Bir juda bir chayqash, bir boshqacha bir ishlangan film, to'g'risi bir yosh sport o'qituvchisi haqida. Tushunmadim film dialoglari bir boshqacha. Men o'yladimki, o'sha filmni yaratgan odam bir akaxonlar yordamida o'sha doiraga qo'shganda, o'sha tadbirga qo'shganda shu filmni hozir ishlab chiqarishini oqlaydigan mablag'ni yig'ishcha aylantirib yuribdi, majburiy qo'yib. Kerakmi shunaqa filmda? Hech kerakmas. Yoki bo'lmasa yaqinda bir yana bir filmni ko'rdim, o'sha rejissyor esimda yo'q, targ'ibot filmi bu ham. Oddiy bir uyda yashayotgan oddiy ota-onasi, oddiy shu taksichilik qilib yuradigan bola yaxshi hayotni orzu qiladi, shu oqibatda o'sha katta amalda ishlaydigan bir mafiozi sifat bir odamni xizmatiga ishga kiradi, u odamga yoqib qolib, oqibatda o'sha odam o'sha unga ish bergan odam oxiri qoladida shu bola qamalib ketadi. Ya'ni katta katta marralarni ko'zlab u odam tashqarisida ish qilib, ya'ni film so'ngida shu qahramon o'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lyaptiki, jim o'tir, indamasdan yur, boyishga harakat qilma. Ya'ni xizmatini qil kattalarni, ularni ishiga aralashma degan bir narsa bor buni ichida. Qisqasi, o'zbek kinosi judayam bir bahsbob mavzu bu. Juda ko'p bahslash.
Ulug'bek Haydar fikrlari edi, kanadalik jurnalist. Endi Ulug'bek yo'ldoshdan so'rasak, Ulug'bek aka, siz nima deysiz shu masalalarga? Mana davlat moliyaviy qo'llab-quvvatlovchi bir subyekt sifatida ko'rilyapti emas qonunda.
Shuhrat aka, Ulug'bek akaning aytgan gaplaridan bittasi fikriga qo'shilaman, faqat ijodkorga erkinlik berish kerak. Ruslarda aytiladi, kto platit, tot i zakazuvayet muziku, deydi-yu. Bizda kinoga mablag', davlat tomonidan mablag' berilgan bo'lsa, 5-6 ta kino aktyorlarimiz bor. Faqat o'sha davlat kinolarida, davlat kinolar oladigan bo'lsa, faqat o'sha aktyorlarimiz oladi. Bundan tashqari aktyorlar juda ko'p, juda ko'p. Chunki rejissyordan so'rasangiz, menga o'sha davlat mana shu aktyorni olasan deb majbur qilyapti degan gaplarni men bir necha marta eshitganman. Hozirga kelib mana Rossiya kanallaridan, kabelli kanallardan, boshqa kanallardan bir necha o'zbek filmlarini qo'yishadi. Asosiy juda taniqli bo'lgan Super kelinchak degan kino Bahrom Yoqubovni haligacha qo'yishadi. Men bir o'tgan haftada ham ko'rganman bu kinoni, Rossiya bir kanallarida ko'rganman. Bitta jurnalist bilan gaplashgan paytimda ayol darakchi gazetasidan bo'lsa kerak shekilli, o'zbek kinolarida urf odatini toptalash, rejissyor bilgan holda, bilmagan holda o'zbek millatini, an'anasini yo'qotish bo'yicha shunaqa bir hozir nimalar propaganda deydimi olib borilyapti. Mana shu rejissyor nima bilan jurnalist bilan gaplashgan paytimda mana shu kelinchakni aytyapti, bu o'zbek urf odati bo'yicha dedi, juda bir katta film bo'lgan. Yo'q deyman, adashyapsiz deyapman. Men buning boshqa tarafini, o'sha o'zbek urf odatini toptalash, o'zbek nima o'zbek xalqiga bo'lgan munosabatini, yomon bo'lgan munosabatini men bu o'sha jurnalist qizga dokazat qilib berganman o'sha kinolarda. Lekin bo'ladigan bo'lsa, kino davlat pul beradigan bo'lsa, rejissyorning qanaqa aktyorni tanlashiga,
qayerda kino olishiga mutlaqo aralashmaslik kerak. Shunaqa deb o'ylayman.
Endi men Rossiyada bilamiz Rossiyaning ahvolini, o'sha Putin Rossiyasi ham Durak degan kinoga pul berdi. O'sha Rossiyani tanqid qiluvchi kinoga. Buni nima deysiz sen?
Yo'q, undan tashqari men Rossiyada bo'lsa, ko'p kinolarni o'zbekistonlik o'zimizning rejissyorlarimiz ko'p kinolarda ishlayapti. Rustam Urazayev, Yusuf Razıqov O'zbekiston o'zbek kino studiyasining direktori, Janik Fayziyev ko'p kinolar Yunus Muhammedov nima O'zbekistonda kino olmaysiz desa, savollarni bersangiz hech kim taklif qilmayapti dedi. Taklif qilsa bajonid dil boramiz. Kerak bo'lsa Tekinga ham O'zbekiston uchun ishlab beramiz degan fikrlar bor. Biz o'zbekistonlik rejissyorlarimiz ichida yo'q emas.
Bu o'z vaqtida Ali Hamrayev Vodirlik kelinini olgan paytda kinoni askiya qilishgan ekan kino haqida. O'shani ham qo'shib yuborgan. Endi o'zbek kinolari shu askiya qilib tanqid qilishdan boshqa narsaga arzimagani ham bir tarixiy meros shaklida bizga.
Уважаемый Мамасадык, слушаю. На место состязания Острословов снимает в кино. Давайте сегодня наши шутки посвятим фильму. Ну что ж, давайте попробуем.
Наташа Хоном Геам Мойлоу.
Bu o'tirgan akalarimiz bo'lsa kinoni yaxshi ko'rar ekan.
Albatta.
Mana yaqinda televizorda ko'rsatdi Minoga Serenni film.
Ha.
Bilasizmi qaysi kino?
Qaysi?
4 tankin sadi madaminjon degan.
Siz zo'r.
Labbay aka.
Sizni ko'rishdan hayron bo'lishyapti. Mana kino ekindi.
Nima deyshyapti?
Lakin shukr bor kino ekansiz.
Qolgan ekan.
Nima?
Ali Kampiri yetaklab ketayotganmiz. Allah desam, favqulodda topshiriq bor.
Orpacha.
Nima?
Mana sizni jonda oldigan har xil ichimliklarni qo'yib qo'ysam, aroqni quyatovda qo'lidan tortib oldim. 26-chisi otilmasin.
Orpacha.
Nima?
Qo'lingizga bir chiptani berib olib ketaymi? Ha, o'zim bilan billa Toshkentdan shahridan.
Malangjon aka,
ana tog'ni tepasiga otib yuborib bir tep o'rtama, bu Qo'qon voqeasidir.
Hey, mana o'tsan akam, ikkita yosh bola boshini silab o'tiribdi, Lessi deb.
Demak, o'zbek kinosi tanqidlar va askiya obyekti bo'lib qolmoqda. Ayni paytda qonun qabul qilinyapti. Ulug'bek qonun kerak deb o'ylaysizmi endi? Eshitishmi so'ngida zarurmi? Ulug'bek Yo'ldoshev.
Shukrat aka.
Xo'p, eshitaman.
Shukrat aka, juda ajoyib hozir filmdan parchalar qo'ydingiz. Men bitta bir fikrni aytib o'tmoqchiman, o'sha Ali Ergashevich, Ali Hamrayevning fikrlarini. O'zbekistonda qachon, mana ajoyib kinolar bor edi. Hozirgacha ham biz tomosha qilamiz, do'stlarimiz davrasida qachon bir O'zbekiston o'zbek xalqi o'zining ustidan, mana fransuzlar o'zining ustidan o'zlari kulishadi kinolardan. Bu armanlar, italyan, o'sha kinolarni olgan paytda italyan nima Uxanis davrida bo'lgan bir kinolardan Ali Hamrayev foydalangan. O'shalar olgan paytda bizda hozir kinolarda o'zbek ustidan o'zbek kuladigan bo'lsa, darrov nima uchun o'zbek unaqa emas, o'zbek bunaqa emas, fransuzlar kuladigan bo'lsa o'zining ustidan mazza qilib tomosha qilamiz, armanlar kinolarini mazza qilib tomosha qilamiz, gruzinlar kratkometrajka boshqa kinolarni mazza qilib tomosha qilamiz. Nima uchun O'zbekistonda mana shunaqa kinolar haligacha olinmagan? Mana 25 yil keyin bo'lyapti, bitta shunaqa 10-tasidan bittasiga nima boya Shuhrat aka boshqa aytgan fikrlarda bemaza qovunlar juda ko'payib ketyapti urug'lar.
Bu qonun, bu narsalar bo'laveradi. Kinoni o'zi yaxshi bo'lishi kerak. Kinoni ustasi qilishi kerak. Kino bitta mahalla uchun qilinmasligi kerak degan Shuhrat Abbosovning gapi bugungi eshitirishimizning asosiy xulosasi bo'ldi. Rahmat sizlarga, omon bo'linglar, yaxshi kinolar ko'rish nasib qilsin. Ustalarimiz omon bo'lsin o'sha. Shuhrat aka Abbosovga o'xshagan. Shuhrat aka katta rahmat sizlarga. Rahmat Ulug'beklar.
Rahmat,
omon bo'linglar. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.